Gambar Maya kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Jaga Juli.
Ki Gede Anuraga dan istrinya begitu berat menerima kebaikan Adipati Pragolopati yang menyediakan kereta untuk mereka beserta 20 prajurit bersenjata lengkap untuk mengantarkan mereka kembali dari Istana Pati. Dan hal itu memberatkan hati Ki Ageng dan Nyai Ageng Anuraga.
Apabila harus diiringkan 20 prajurit dengan senjata lengkap, dengan sebuah kereta itu saja hamba rasa sudah cukup.
Lagi pula nanti akan mengundang banyak perhatian Kanjeng Dipati. Saat-saat ini hamba sungguh tidak enak karena orang-orang Mataram dan para telik sandi mencurigai hamba. Untuk itulah Kanjeng Dipati sudi memahami keberadaan kami.
Apapun yang kuberikan pada Mbak Yu dan Kakang Ageng tidak boleh ditolak. Semua ini perlu untuk penghormatanku, karena kalian berdua adalah sesepuh di Istana Pati ini. Kalian berdua adalah penasihat utama Istana Pati. Dan kumohon kalian tidak keberatan dengan apa yang kulakukan dan kusediakan untuk Kakang dan Mbak Yu Ageng. Kumohon Mbak Yu Ageng mengerti, jangan sampai terjadi kesalahpahaman.
Kanjeng Dipati, semua ini akan terlalu memberatkan kami, dan kami merasa terlalu diistimewakan.
Mbak Yu dan Kakang Ageng yang saya hormati. Apapun yang terjadi, Mbak Yu dan Kakang adalah penasihat Istana Pati ini. Jadi kalau terjadi apa-apa pada kalian, aku yang bertanggung jawab demi keselamatan kalian. Lebih-lebih Mbak Yu dan Kakang Ageng sendiri mengetahui. Banyak telik sandi yang memata-matai kalian, yang curiga pada gerak-gerik kalian. Ini yang paling kubenci. Nah, 20 prajurit yang kuminta untuk mengawal Mbak Yu dan Kakang kukira hanya semata-mata untuk menjaga keamanan Mbak Yu dan Kakang. Yu dan Kakang tidak boleh menolak.
Ki Ageng beserta istrinya hanya bisa memberikan hormat pada junjungan orang Pati itu. Lalu pada hari itu juga, ia kembali ke Karang Anyar dengan sebuah kereta yang diiringi 20 prajurit yang bersenjata lengkap. Sementara itu, Joko Lolo yang telah bangkit dari pingsannya, kini kembali meraung dan meratap-ratap. Ia menyadari akan kekalahannya pada Lodrang Sengkolo. Ia setengah putus asa.
Sungguh tak kuduga bila aku bisa mengalami kekalahan seperti ini. Aku tidak menyangka bila Lodrang Sengkolo mampu mendapatkan pusaka sakti itu seorang diri. Dan mengapa aku tidak mampu, sementara aku melakukannya sejak kecil? Atau memang Tuhan tidak adil? Tidak adil padaku. Tidak adil padaku. Tapi baiklah, Kalau seperti ini, aku harus mencari kekuatan. Aku tidak bisa berjuang seorang diri. Aku akan pergi menemui Kanjeng Pragolopati. Aku akan menyamar menjadi penduduk biasa. Baiklah, aku akan ke Pati.
Dan Cokololo akhirnya melompat dan berlari sekencang-kencangnya. Antara putus asa, antara kecewa, ia menuju ke arah utara. Ia ingin bergabung dengan Pragolopati. Sementara itu di Pragolopati, Warang Brenggolo dan Warang Ngaji yang telah bergabung menjadi prajurit negeri Pati menjadi gelisah melihat kehadiran Ki Gede Anurogo yang telah diangkat sebagai sesepuh istana Pati.
Bahaya. Kalau aturannya seperti ini, Ki Gede Anurogo mengenali kita. Mereka mengenali kita, kakak.
Iya. Yang penting kita jangan sampai menampakkan diri. Kita lebih baik duduk saja di barisan paling belakang supaya mereka tidak mengenali kita.
Tapi yang namanya prajurit, kakak, membutuhkan nasihat dan anjuran-anjuran. Kalau jatuh pada giliran kita, apa jadinya, kakak?
Sudahlah. Jangan terlalu berpikir. Aku tidak ingin kau terlalu gelisah. Yang penting kita hadapi saja. Persoalan hari ini cukup hari ini. Besok pagi masih ada persoalan yang lain.
Tapi dia mendapatkan pengawalan yang begitu ketat, yang luar biasa, kakak. Kalau orang biasa kan tidak seperti itu. Masa atas Ki Gede Anurogo mendapat pengawalan 20 prajurit pilihan yang bersenjata lengkap. Apa hal itu tidak membuat orang lain iri? Seharusnya kau perlu berpikir, kakak.
Sudahlah. Sudah kukatakan, hari ini, ya hari ini, besok pagi punya persoalan sendiri. Sudah, jangan diambil pusing. Percayalah padaku. Nanti kita hadapi bersama. Sepintar-pintarnya Anurogo, kita juga bisa mengakalinya. Ah, sudahlah, jangan khawatir.
Kau yakin, kakang?
Iya.
Pada seri ke-323 ini, siapa yang hadir di radio kesayangan Anda?
Halo pendengar tercinta, masih ingatkan dengan Lili Nur Indahsari? Makin seru kan ceritanya? Salam untuk Mas Adang, Mas Sukirman, dan kawan-kawan, juga seluruh pecinta sandiwara kembar mayang ini. Nah, ikuti terus seri yang satu ini ya.
Terima kasih Mbak Lili. Pendengar, saya Elias. Di sandiwara kembar mayang ini saya berperan sebagai Adipati Pragolopati.
Kalau saya Warang Brenggolo, nyantai saja, cicipi bajigurnya, kopi dan tehnya. Sedangkan saya sendiri Gudin Suradi sebagai Warang Mayang. Oke, silahkan melanjutkan kembali mendengarkan sandiwara kembar mayang ini.
Kau jangan meremehkan aku, Warang Brenggolo. Sejak kecil aku sudah mengenal dunia keprajuritan di Mataram. Aku saja menggerakkan bocah-bocah kecil untuk bermain perang-perangan. Walaupun pusakanya kami buat dari pelepah pisang. Nah, jadi kau jangan takut. Aku punya cara tersendiri dalam menghadapi Ki Gede Anurogo.
Syukurlah kalau Kakang punya cara. Wah, tapi lihatlah. Lihat siapa mereka, Kakang.
Maksudmu?
Lihatlah. Ada seseorang yang sesekali melihat ke arah kita. Nampaknya mereka tidak senang pada kita. Atau...
Ayolah, ikut aku.
Kemana, Kakang?
Ayo, kita pukul mereka.
Kakang, kau ini jangan menimbulkan persoalan baru lagi.
Justru aku ingin tahu siapa sebetulnya mereka. Ayo, cepat!
Menyadari ada beberapa orang yang mencurigai Warang Ngaji dan Warang Brenggolo, maka Warang Ngaji naik pitam. Setelah meludah ke tanah, ia melompat menuju ke arah orang yang mencurigainya.
Mana Kakak? Di mana orang itu?
Ke barat.
Dia menghilang.
Wah, ada juga orang yang menginginkan aku celaka. Tapi baiklah. Mereka tidak tahu siapa Warang Ngaji. Aku akan menunjukkan pada mereka.
Tapi Kakak, aku tidak setuju jika kau menimbulkan keributan di sini. Lebih baik kita biarkan saja.
Jangan. Kita harus menunjukkan pada mereka kalau kita masih punya taring. Kalau kita masih bisa melakukan sesuatu tanpa mereka.
Artinya, kau memberikan peluang dan kesempatan pada orang lain agar mereka mengetahui siapa kita. Kita tidak cukup mengubah nama dengan namaku Fajar dan kau suruh. Tidak cukup, Kakak.
Kau dengarkan aku, Jar. Kau dengarkan aku. Kalau orang-orang yang sudah mulai main mata, mengumbar mulutnya, ia sudah pasti menggunakan kaki tangannya. Nah, kita jangan sampai didahului. Sebelum didahului, kita harus mendahului mereka.
Aku tidak setuju, Kakak. Kalau kita dulu masih menjadi prajurit di Mataram, menjadi anak buah Wirogunuh, bisa kita berbuat seperti itu. Tapi sekarang, Kakak, sekarang kita kembali dari nol. Kakak, jadi prajurit rendahan yang disuruh ke sana kemari, dan yang harus menuruti perintah atasan kita. Kalau tidak,
leher kita buntung, Kakak.
Yang penting adalah tujuan kita, mencari selamat. Itu saja, Kakak.
Kau betul juga. Aku hampir lupa.
Karena kamu kebanyakan makan garam, gampang muntap, gampang marah. Nah, sekarang keinginan kita yang mula-mula hanya ingin mencari selamat, mencari keselamatan diri. Ya, kalau kita sudah leluasa bergerak di sini, ya sudah. Biarkan saja, mau ada orang melotot, meletet, atau melitip, ya biarkan saja. Kita abaikan mereka, Kakang.
Curigai gerak-gerik Warang Ngaji maupun Warang Brenggolo itu memang benar-benar lenyap dari pandangan mereka. Mereka tidak bisa menemukan orang itu. Dan kini Warang Ngaji dan Warang Brenggolo kembali bersikap biasa, tak mengacuhkan siapapun yang mengusik ketenangan mereka. Sementara itu, ketika Ki Gede Anuraga dan istrinya sampai di Karang Anyar dan ditinggalkan oleh prajurit Pati, maka Ki Gede Anuraga seperti kehilangan jati diri. Saat memandang istrinya, wajahnya nampak sedih sekali.
Aku sudah yakin, ini pasti ada yang tidak beres sehubungan dengan keberadaan Kanjeng Dipati. Dia selalu marah dan ia tidak sabar.
Apakah kau tidak perlu menyampaikan sesuatu, Ki? Aku juga melihat bara kemarahan di matanya. Aku tidak ingin kau terlibat dalam perselisihan panjang, Ki.
Iya, justru itulah yang menjadi beban pikiranku. Sementara kita telah menangguhkan diri. Ya, sebagai penasihat di Kadipaten. Aku cemas bila hal ini akan menimbulkan keributan antara orang-orang Mataram dan orang-orang Pati. Sejak pemberontakan di Madiun dan pernikahan Senopati dengan Putri Madiun, hubungan Pati dan Mataram semakin retak dan hal itu semakin meruncing saat Kanjeng Dipati enggan datang di Mataram karena merasa lebih tua.
Lalu apa yang akan kau lakukan, Ki?
Aku ingin melakukan yoga samadhi di Gua Teratak.
Ki, lalu bagaimana dengan Simo dan kawan-kawannya?
Awas-awasilah mereka. Beri makan apa yang ada saja. Tidak perlu mengada-adakan. Malam ini aku harus yoga samadhi di Gua Teratak. Aku ingin sowan pada Bunda Ratu dan mudah-mudahan Bunda Ratu mengerti keprihatinanku.
Dan bagaimana dengan Mbak Yudewi?
Janganlah khawatir. Dia ada di pihak kita. Dan sekalipun dia istriku, dia tidak akan pernah mengganggu kita. Dia selalu bersamaku hidup dan mati. Dalam susah dan senang seperti kau. Ya, seperti kau, Nyai. Nyai, aku pergi dulu ya. Aku mohon di dalam bilik selalu kau nyalakan pelita minyak. Buat minyaknya itu dari minyak kelapa, ya?
Baik, Ki. Mudah-mudahan kau berhasil.
Lewatkan seri berikutnya, Kembar Maya.
Aku disuruh tunduk pada rangsang. Untuk apa? Aku tidak membutuhkan rangsang dan aku tidak membutuhkan siapa-siapa. Pati ini bisa berdiri sendiri dan aku tidak membutuhkan siapapun dan aku memerintah di sini atas perintah leluhur dan orang-orang Mataram lah yang banyak menyalahi banyak aturan, bukan aku. Jadi kalau aku disuruh ke Mataram, itu tidak mungkin.
Kalau teringat amarah dan murka Kanjeng Dipati, nampaknya bakal terjadi pertumpahan darah.
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.